Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht një me kryetituit. Viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë vazhdojnë të hezitojnë për njohjen e statusit të tyre në shoqëri. Paqartësitë politike në Maqedoni ndikojnë në uljen e rritjes ekonomike. Për këto dhe materialet të tjera vazhdojnë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë është duke pranuar në vazhdimësi aplikacione të personave që pretendojnë se janë viktime kësaj dhune. Organizata që ndihmojnë në procesin e aplikimit të viktimave të dhunës seksuale kërkojnë nga familjarët të viktimave që të ndihmojnë këta persona për të realizuar të drejtën e tyre që i u takon me ligj. Dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, nga muaji i shkurtit i këtij viti ka pranuar mbi 780 aplikacione nga persona që pretendojnë se janë viktima të dhunës seksuale. Minire Begaj, kryetare e këtij komisioni, thot për Radio Evropa e Lirë se nga ky numër prej 780 aplikacioneve, 144 personave u njihet statusi viktimës së dhunës seksuale dhe shumica prej tyre realizojnë pensionin nga shteti. Ajo shton se nga rastet të cilat janë shqyrtuar, janë refuzuar 103 raste.
Gjitha tyne që i kemi refuzu statusin, ata mund me apliku me kërkes për shqyrtim prap në komision nëse kanë doj prof të rejtë. Më thonë, ne në këtë kohë jemi të marrë edhe me kërkesa të parëve të cilët nuk kanë qenë të knaqur me vendimin tonë. Nuk do të që është ky numër, mund të leviz numër për arsye se jemi në shqyrtim edhe të kërkesave të cilët i kanë bua parë. Në përgjithësi, ajo pse ne kemi refuzu, definitivisht ka qenë mos bindje me gjithë ato prova, apo me gjithë ato ftorin që e kanë pru, dhe me tha, kjo ka qenë vendimi i komisionit për shkak se ne nuk kemi bindë që ka ndodhë një histori, po me gjithat nuk do të që ne përfundimisht e kemi refuzu, për shkak se janë mundësi tjera të rishqyrtimit.
Bega i thot se prej numrit total të aplikimeve, shumica janë femra, derisa janë shqyrtuar aplikacionet e 15 meshkujve, ku vetëm 6 prej tyre tashmë kanë fituar statusin e viktimës së dhunës seksuale. Ky numër i aplikuesve konsiderohet i vogël bazuar në të dhënat e prezantuara nga institucionet e Kosovës, ku thuhet se gjatë luftës së fundit kanë ndodhur rreth 20.000 raste të abuzimeve seksuale. Dhuna seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë për vite të tëra ka qenë temë tabu në shoqërinë e Kosovës për shkak të paragjykimeve se është turp për familjen dhe shoqërinë. Këto paragjykime theksohet se mund të jenë edhe një arsye shtesë që një numër i këtyre viktimave të mos jenë paraqitur fare. Radio Evropa e Lirë ko më parë ka transmetuar rëfimet e disa viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Derisa gjatë kësaj jave ishte Vasfije Krasniqi Gudman, një nga viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, e cila rëfeu publikisht historinë e saj në Kosovë që i ka ndodhur 19 vjet më parë. Ky rëfim nga organizatat që merren me rehabilitimin e viktimave të torturës theksohet se mund të shtyj viktima tjera të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë të aplikojnë për të fituar benefitet që ju takojnë me ligj. Feride Rushiti, drejtoreshe ekzekutive e Qendrës për rehabilitimin e viktimave të torturës, thot për Radio Evropa e Lirë, se që nga paraqitja publike e zonjës Krasniqi kanë pasur kontakte të panumërta, jo vetëm për lej personave që mund të kenë përjetuar dhunë, por edhe të familjarëve të tyre.
Ardhja e zonjës Krasniqi në Kosovë ka qenë pikërisht pjesë e fushatës bëhëzërin, që ka për që lëbë, sensibilizimin e opinionit të përgjithshëm, po mbi të gjitha për krahjen e të mbijeturave të dhunës seksuale për t'i përfituar të drejta tani që ju ofron instrumentalisht. Prandaj, ordhja e saj ka qenë më pikërisht për me nxitë që debat shoqëror vetëm e vetëm që të fuqizohet edhe më tutje të mbijeturat të dhunës seksuale për me realizu të drejtat e tyre në raport me kompenzimin pensional që tani ja ofron shteti, po edhe me lyp drejtësi e cila është mjaftë vonuar për to.
Ndërkohë Minire Begaj, kryetare Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë, thot se presin që rasti i fundit i dal publikisht të inkurajoj të gjitha ato viktima të paraqesin rastit.
Në qenë se ligji ka parapon një afat 5 vjeqar, konsideroj që brenda këtij afati gjitha ta që dojnë me përfitu ose gjitha ta që kanë përjetu dhunë, unë besoj që duhet i drejtohen komisionit, përshka kështë e drejtë e tyne, ligji ka garantu këtu për këtë drejtë, institucionet janë duke bërë një mbështetje institucionale dhe ligjore, fundja komisionit do t'i trajtojnë gjithë ato aplikacione që ne kemi brenda kësaj kohe të aplikimit.
Në bazë të ligjit për viktimat e dhunës seksuale të luftës, atyre që unie statusi përfitojnë beneficione personale apo pagesë prej 230 euro në muaj. Sipas ligjit, viktimë e dhunës seksuale të luftës është personi i cili ka mbijetuar abuzimit seksual dhe dhunimit gjatë periudhës së 27 shtatorit 1998 e deri më 20 qershor të vitit 1999. Të dhënat personale në ligj thuhet se mbrohen nga autoritetet përgjegjëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Hashim Llumnica nga komuna e Podujevës, i cili ka humbur shikimin në moshën 18 vjeçare, ka përkthyer dhe ka krijuar aplikacionin në gjuhën shqipe për personat e verbër. Aerofensi ka arritur të modifikojë mundësitë që telefonat e mençur të mund të përdoren më lehtë nga personat e verbër. Ndonse ka kryer edhe studimet, Llumnica vazhdon të jetë pa punë. Për më shumë mëllëci, dëgjojmë materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Përdorimi telefonave të mençur tashmë është përditshmëri e shumë njerëzve në Kosovë, por për Hashim Llumnicën, 34 vjeçar nga fshati Bellopoje i komunës së Podujevës, i cili është i verbër, mundësia e përdorimit të këtyre telefonave është mjaft specifike. Fëmijëria e Hashimit ishte ngjashme me atë të moshatarëve të tij deri në moshën 18 vjeçë, kur ai kishte humbur aftësinë për të parë. Siç thot ai, përdorimi i telefonave të thjeshtë mobil nga personat e verbër nuk ishte i vështirë, por telefonat e mençur të cilët funksionojnë përmes ekranit me prekje apo touch screen, sipas tij kishte krijuar fillimisht mjaft vështirësi për t'u përdorur nga personat e verbër. Kjo e kishte shtyrë atë që t'i qaset kësaj fushe për ta lehtësuar përdorimin e këtyre telefonave nga ta.
Unë në moshën 18 vjeçare jam verbu, në atë kohë e kam pasur drejtimin për automekanik, pastaj pas verbërimit e kam vazhduar shkollën speciale në PE, e kam përfunduar për fizioterapi, jam regjistruar për sociologji në fakultet, e kam përfunduar fakultetin, pastaj e kam ndjek disa kurse për teknologji dhe pastaj kam qenë edhe si trajner teknologjisë informative, tash të merrem me programat për platformën Androidit në gjuhën shqipe për personat verbër dhe me shikim të dobësuar.
Një pjesë të mirë të kohës në përditshmërinë e tij, Hashimi e kalon në dhomën ku ai ka vendosur një kompjuter, duke e bërë një pjesë të punës për aplikacionet e ndryshme, të cilat mund t'i hyjnë në punë personave të verbër. Pjesën tjetër të procesit të punës e zhvillon në telefonin e tij të mençur. Ai thotë se deri më tash ka arritur të krijojë aplikacionin që lexon numrat dhe atë për shenjat e alfabetit Braille në gjuhë.